Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Gurban. Rus goşunlary Donbas sewtine etjek uly hüjümünden öň günnäger Ukraina tarap süýüşmegini dowam etdirýär. Mariupoldaky ýagdaýlar barha we barha agyrlaşýar. Rus goşunlarynyň Port şäherini dogry gödäwçilik almak finansçylarynyň arasynda müňlerçe parahat ýaşaýjynyň ölenligi habar berilýär. Ukraina serkerdeleri we günwatar resmiýleri Russiýanyň Kiýew demirgazynyňky ýerlerden çeken we Belarusdan getiren güýçlerini Harkova 2014-nji ýyldan beri söwgüşýän ýer bolan Donetsk we Luhansk sewtlerini geçirmegini dowam etdirýänini aýdýarlar. Resmiýler Russiýanyň belki-de Donetsk we Luhansk sewtleriniň Ukrainanyň hökümet güýçleriniň gödäwçiliginde galan ýerlerini almak üçin bu sewtde täze hüjüme başlamagyna garaşýarlar. Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina çözmegi bilen başlanan çaknaşyklarda ölen adamlaryň anyk sany entek belli däl. Ukraina komandirleri 12-nji aprelde häzirçenli Russiýanyň 19,500 harbysynyň öldürilendigini aýtdylar. Russiýanyň Gorunmak ministrliginiň mart aýynyň ahyryna soňky resmi maglumatynyň aýdylmagyna görä, Russiýa bu uruşda 1370 töweregi adam ýetirdi. ABŞ resmiýleri Russiýanyň adyndan 10,000 eskerini ýitirenligini açyk aýdýarlar. Şol wagtda Amerikan we Günwatar resmiýleri özara gurulmuşlukda Russiýanyň ýetkileriniň Ukrainanyň aýdýanyny golaýdygyny aýdýarlar. Bi Moskwanyň Ukrainada kuruşda Sowet Soýuzynyň Owgansanyň aksi goşlarda 10 ýylda ýitiren eskerinden hem kän adam ýitirenligini aňladýar. Ukraina döwlet sır diýip uruşda ölen harby gurulukçylarynyň sanyny çap etmedi. Ýöne prezident Volodymyr Zelenski mart aýynyň ortalaryna 1300 golay Ukraina eskerinin öldürülenini açık aýtdy. ABŞ-nyň Gorunmak departamentiniň bir resmiýi 11-nji aprelde Rus goşunlarynyň Donbas sewtine, şol sanyny geçen hepde Rus goşunlarynyň eline geçenini aýdylan Üzyum şäheriniň töweregine güýç toplaýanlygyny aýtdy. Komanda buyruk we gödäwçilik uloglaryny hem öz sinalyan harby kerwenin piýada goşun we dikuçor gollu bölümleri bilen Izyuma tarap barýanlygy görünýär diýip Amerikan resmiýeti aýtdy. Rus batalyonlarynyň 60-dan gowrak taktik topary, olaryň her birinde 800-den 1000-li esker bar. Ukrainanyň günörtü merkezinde ýerleşýän Hersondan aýrylyp Donbasyň üstü bilen ýurdun demirgazyk gününe gorna. Russiýa bilen serhede çenli aralygy ýerleşdirilýäni çalym edýär diýip Amerikan Gorunmak resmiýeti gurulum berdi. Şeýle-de Donbas hüjümine bir bütögi serkerdelik etmek üçin Russiýa bu operasiýa täze general belledi. Günwatar resmiýleri bu çaranyň uruşyň birinji tapkyryna goýberilen we Rus goşunlaryny ýasgyndan gaçyran ýalňyşlyklary düzeltmäge gönükdirilen bolmagynyň ahmarlygyny aýdýarlar. Azov deňziniň esas portu bolan Mariupol bir näçe hepde bäri Rus güýçleriniň gabagyna galýar we Tassan doly weýran edilene çalym edýär. Rus güýçleri bu şäheriň gaýdagysyz gorawçylary, Ukrain deňiz güýçleri we Azov batalyonu bilen köçe söwüşýär. Zelenskiýniň ýokary derejeli geňeşçisi Mikhail Podolyak 11-nji aprelde Twitterde Mariupoldaky Ukrain güýçleriniň gabalanlygyny aýtdy. Zelensk 11-nji aprelde Günorta Koreýanyň parlamentiniň öňünde wizi arkaly eden çykyşyna Russiýanyň Mariupoly doly tekillenligini we ýakyp kül edenligini aýtdy. Mariupol'un yaşayıcılarının adından 10,000 ölçüsü öldürülen olmalı deyip prezident aytti. Mariupol'un hakimi Vadim Boychenko'nın Associated Press haber kuruluğuna aytmağına göre, şehirde 10,000'dan uğrak parahat yaşayıcı öldürüldü ve onların cesetleri köçelere serildi. Şu aralıkta Ukrayna ve Günvatar resmileri Mariupol'lu Azov sivoşçularına karşı kimiki yarağın ulanların uvarıda çıkan haberleri derin yanlıklarına aittiler. Angliya, eğer bu haber çın olup çıksa, cevabının bolcak duğunu uydurdu. Rusya bu ayıplamaları ret etti. Ukrayna'nın ikinci ulu şehir olan Kharkov hem ulu yitki çekti. Emma ol Ukrayna'nın gödökçülüğünü galiya. Sevt administrasiyasının başlığı Oleg Sunekhubov 11 aprelde Telegram'da çap eden havarını bu şehirde 8 adamın topokundan ölenliğini. Emma Ukrayna uyuşlarının şehri korumayı devam ettireyenliğine aitti. Zelenski'nin hükümetinin Rus ultimatumlarını ret etme ulen tarafların arasındaki parakatçılık kepleşikleri hedirlikçe yatıp kalı ve Kreml barın sünü donmasa gönüktürüyor. Avrupalı diplomatların Rus prezidenti Vladimir Putin'i dogam edýän ýykgynçylyklı hüjümlerden saklamak üçin eden tagallalary şu wagta senli hiç bir netije bermedi. Awstriýanyň kansleri Karl Nehammer 11 aprelde Putin bilen Moskwada duşdu we şondan soň bu hil tagallalaryň netijeli boljagyny ananmaýanlygyny. Sebäbi Vladimir Putin'in bütün durku bilen uruşlu okosuna gaplananlygyny aýtdy. Putin 12 aprelde Russiýanyň günlük ornaky Vostochny kosmodromyna eden çykyşyny Rus güýçlerini Kremlin yürüýte harwa operasiýa diýip atlandyrýan uruşyny öňde goýan asyrly maksatlaryna ýetjekdigini saklady. Onuň maksatlary dol aýdyň we asyrly diýip Putin Ukrainadaky uruşy nazarda tutup aýtdy. Bir tarapdan biz adamlara kömekleşýärs we olary halat edýärs. Beýleki tarapdan bolsa Russiýanyň howpsuzlygyny üpjün etjek çäreler görýärs diýip Putin aýtdy. Biziň başga çykalgamyzyň bolmanlygy açyk. Bu dogry karar diýip Rus prezidenti belledi. Evropa Birleşigi Hansberg iqtisadi sanksiyalar bilen basyşyny güýçlendirmese, Russiýa öz edeniýetçilikli uruşyny arkayyn dogam eder diýip Zelenski aýtdy. Ýewropanyň şu ýagdaýda hem hyzmatdaşlygy, söwdany, biznesi iler tutmagy netijesinde olar öýlerini jazasy galjakdygyny bilýärler diýip ol Litwanyň parlamentiniň öňünde eden wideo çykyşynda aýtdy. Ýewropa Birleşigi Russiýa garşy 5 tapkyr sanksiýa girdi. Şol sanly Putina we onuň maşgalasyna garşy hem gadaganlyk girdildi. Emma Zelenski Ýewropany Rus neftinden el çekmäge, Rus gazynyň importyny besetmäge we Russiýanyň ähli bankyna sanksiýa girilmäge çagyrdy. Bu uruşda Ýewropa ýeňiş gazanmaly. Ölüm bil bu uruşda bilelikde ýeňiş gazanar diýip Ukraina lideri aýtdy.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýleri Türkmenistanda tipli beýlik saýtlara hiç gil bökmeňsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanda internetiň tezligi görülip eşidilmedik derejede haýyrlady. VPN hyzmatlary petige diýredi. Tutuş Türkmenistan boýunça internetiň tezligi düýbünden pese gaçdy we VPN hyzmatlarynyň tas ählisi petiklenýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri xabar berýärler. Öň işläp duran tölewli VPN-ler hem işlemegini besetdi diýip çeşmeler aýdýarlar. Türkmenistanda internet tezliginiň görülip eşidilmedik derejede pese gaçmagy we VPN hyzmatlarynyň köpçülüklüginiň petiklenmegi ýurdun ähli sebitlerine bolup geçýär. Türkmenistan internet turna özüniň ýeketäk internet provayderiniň Türkmen Telekom milli aragatnaşyk operatorynyň üstü bilen birgeýär. Ähli VPN-ler şol sany tölewli VPN-ler işlemegini besetdi. Tezlik düýbünden peseldi. Beýle pes tiýlikli internetimin ozal görmeýänim diýip ýurd içine çeşmemiz anonimlik şertine gurrun berdi. Garaşly Türkmen Nokot News neşri hem 11 aprelde ýurd içine çeşmelerine salgylanyp soňky günlerde Türkmenistana internet petiginiň geriminiň güýçlenýändigini habar berdi. Neşri ýurd içine VPN hyzmatlarynyň petiklenýändigini belledi. Düýwa başanyň Kaliforniýa ştatyna ýerleşýän Cloudflare internet hyzmatlary kompaniýasy ýekşenbi güni Aşgabat wagty bilen aşam sagat 7-den başlap Türkmenistana internet tezliginiň düýüpli peselerini anyklady. Cloudflare radar Türkmenistana internetiň tas dolu diýen ýaly öçürilendigini aýtdy. Kompaniýanyň web saýtyna görä Türkmenistana internet 12 aprel seýşenbi güni üçin henizem düýüpli bökdelýär. Türkmen hökümeti maglumat giňişligini berk çäklendirmekde tanalýar. Adnan Klasnikow kontakty Facebook, Twitter ve Instagram ýaly iri sosial torlar ýurtda petikli bolmagyny galýar. Galiberse de garaşsyz habar neşirleriniň web saýtlary häkimetler tarapyndan petiklenýär. Ulanjylar garaşsyz maglumat almak üçin internet petigini böwüsýän gurallardan şol sanly Siphon, Lantern, Orbit ýaly VPN-lerden hem de Tor ýaly howpsuz browserlardan peýdalanmaly bolýarlar. Ýurdun bir welaýatyna habarçymy soňky 2 hepdeden gowrak wagt bäri internet aragatnaşygynyň hiliniň ýerlerli ýaramazlaşýanyny çeki etýär. Galyp berse de habarçymy da özüniň bolýan sebitini häkimetleriň VPN usullaryna garşy göreşiniň ýowlaşýanyny habar berýär. Gurban Ulberdi Muhammedowyň döwründe VPN usullary diňe jerime bilen gorkudylýan bolsa, indi Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri VPN usullaryny 15 gün möhlet bilen tutsak etmek haýwatyna atýarlar diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Radio radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Ol VPN usullarynyň bir näçe ýyl möhleti türme tutsaklygy bilen gorkudylýanyny hem aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanda internetiň bir çäklendirilmegi bilen telefon ustahanalary VPN usulçylygy bilen meşgul bolýarlar we telefondan baş çykaryan käbir hünärmenler telefonlary VPN gurnumak arkaly gazanç edýärler. Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurban Ulberdi Muhammedow öz döwrüni ýaýwanlandyran internet çäklendirmeleri zerarly. 2016-njy ýylda serhetsiz reportyorlar tarapyndan internetiň ganym düşmanlarynyň sanyny goşuldy. Öňki prezidentiň ogly Serdar Berdi Muhammedow prezident wezipesine kasam kabul edenine döwlet syýasatyny özgörüş wada bermedi. Munyň ideýany ýurdun öňünden bäri dowam edýän internet çäklendirmeleri hassa berkidilip dowam etdirilýär. Ýurt boýunça emele gelen internet bökdenşigi täze prezidentiň wezipä girişmeginden 3 hepde ogurak soň bolup geçýär. Azatlygyň habarçysy ýurdun bir sebitine 6 asyr mobil operatorynyň hyzmatlarynyň hiliniň hem soňky 2 hepde ogurak wagt berip pese gaçanyny habar berýär. Düýbi Britaniýada ýerleşen Cable saýtynyň bilermenleriniň geçiren barlyklaryna görä dünýäde iň haýal we iň gymmat internet Türkmenistanyň ilatyna hödürlenýär. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti ýurdun tas ähli pudoklaryna sanly ulgamlary ornaşdyrmakda öwünýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 11 aprelde Türkmenistan howa ýollarynyň ýene bir ýörite uçuşy Türkmenistandan Minskä we Iýdyna amala aşyrdy. Bu barada habar berýän Belarusiň Hajun proýektine görä Minskden Türkmen hawa şäherine ýakynda charter uçuşyny amala aşyran bu kompaniýanyň öňki uçarynyň Iýdyna gonmagyna galp bomba howpy sebäp bolup durýatlatyk. 8 aprelde Minskden Türkmen hawa şäherine charter uçuşyny amala aşyran Türkmenistan aviakompaniýasynyň Kompaniýasynyň uçary howa galanynyň bir sagat geçip geçmänki Iýdyna gaýdyp Minskiň aeroportuna gyssaglyk gonmaga mejbur boldy. Uçuş onda 4 sagatdan soň 9 aprelde Türkmen başyda eden aralyk duralgasy bilen Türkmen hawa şäherine aşypdy. Türkmenistandan Belarusiýa ýene bir uçuryň baryp gaýdanlygyny Belarusiň Hajun proýekti 11 aprelde gün ortan habar berdi. Şuň sagat 11:20-de Türkmenistan howa ýollarynyň Boeing 737-82K kysymly uçary Türkmenawat howa menzilinden Minsk şäherine ugrady. Ýedine gaýdyş reýsi agşam sagat 19:00-da planlaşdyrylýar diýip Twitterde 11 aprelde ýerleşdirilen maglumatda aýdylýar. Şeýlede bu maglumatda Minskden Türkmenawat şäherine guralan öňkü uçarın gıstaglı guanmağının sebebinin partlama varada galp duyduruş filen bağlı olunluğu. Xabar verildi. Bu uçar odal 8 aprelde Minsk'a geldi. Uçuşun Türkmenistan'ın hükümetinin buyruğu filen guralanlığı xabar verildi. Şolgun Minsk'ın aeroportundan uçandan son uçar galp bomba xopi sebeple iyidine gaydıp geldi deyip Hajun proyekti Twitter'da yazdı. Minskden uçan ýene bir uçaryň gysaglygy gonmagy bilen bagly ýagdaý 11 aprelde ýüze çykdy. Özbekistan howa ýollarynyň Airbus A320 kysymly uçaryň HY710 Minsk-Daşkent reýsi bombanyň goýulanlygy barada näwelli biriniň eden habarından soň Orsetiň Domodedow aeroportuna gondi. Mundan öň Azatlyk radiosuna Türkmen howa ýollarynyň 8 aprelde Minskden Türkmen hawa şäherine uçup Iýdyna gaýtmagyna degişli ýagdaý barada mälim bolýaly. Flight Radar ulugynyň habaryna görä T5784 reýsi Minsk howa menzilinden uçupdy. Uçurda 150 töwerek ýolugçy bardy. Emma uçur 7300 metr beýiklikden soň peselip başlapdyr we tersine uğrapdyr. Şol gün agşam sagat 8:33-de Boeing 737-82K Беларусьин пайтақтындағы аэропортта қыстығылық онды, яғни ұтшар хувада 55 минутлап болыпты. Оның қыстығылық онмағының себебі ресми тайдан дүсіндірілмеді. Т-5784 рейсінде болан бірнеше жолаушы экипаж ағдаларының біріне салғыланып, ұтшарын қанатының бірінде дөрен неасазлығын оның қыстығылық онмағына себеп болғандығы назатлығы хабар беріпті. Олардың сөйлеріне көре экипаж ағдаларының бірі қанатының yarılandığını aydıptır yöne neasazlığın haysi qanatta tapılandığını anıqlamaq mümkin olmadı. Sonra metboğut çeşmeleri uçarın qıssağlı qonmağının sebebinin qalp bomba xoğupu bilen bağlıdığını xabar verdiler. Qararsız Neşir Türkmen News, Belarusin aviyatsi pudağındakı bir çeşmesine talgılanıp, dispetçerin uçarda bombanın bolmağı varada uçar komandirine məlim edenliğini şeyle anonim xabarın Minsk xova menzeline qovşanlığını xabar verdi. 4 saatla Belarusin yürüyte xizmatları, yoluqçıları, qoşları ve tutuş uçarı barlaptır. Şübhəli zat tapman ekipajı gitmeyi ruhsat veriliptir. Uçar 9-cu aprelde Türkmen başa tağaman qondu deyip Türkmen News öz xabarında yazar. Şol uçar Türkmen başıdan son 9-cu aprelde Türkmen avada barıptı. Hedirki vaxta Türkmenistan'ın daşına izgiderli hova qatnavları olmazdan daşar yurtlarda qalyan münglerce Türkmen rayeti hükümetin qurayan seyrek charter uçarlarına dolu qaraşlı bolyar. Türkmenistan koronavirus pandemiyesi sebeple 2020 yılın mart ayında beylikli yurtlar bilen izgiderli hova qatnavlarını besetti. Türkmen hükümeti tarafından rayetlerini daşar yurtlardan alıp qaytmak için qurayan yurita uçarlarının sani hova qatnavına olan islegleri kanıtlandırmayar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan Ramazan aýynyň başlamagy bilen Aşgabatyň häkimetleri ilata arzan bahadan et satyp başlady. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda ýeti ykdysady kynçylyklaryň, adyk gyçylygynyň we gymmatçylygynyň dowam edýän wagty ilat arasynda arzan ete talabyň ören ýokurdygyny habar berýärler. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä bu et geçen hepdäniň ahirinde çoğunly ýaşaýyş massivinde satylyp başlandy. Eti satýan telekeçiler onuň tutuş Ramazan aýynyň dowamında hepdede 3 gedek satyljakdygyny aýdýarlar. Ete malyň ýüregi, ýağı hem garylyp berilýär. Oňa adajyk bagyr we öýken hem atypdyrlar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde 11-nji aprelde gürrüň berdi. Habarçylarymyz etiň we üwelen etiň saat 9-14 aralygynda satuwa çykarylýandygyny, olaryň her bir kilogramynyň degişlikde 40-50 manada deňdigini aýdýarlar. Etiň bazarlardaky bahasy 70-80 manada barabardyr. Habarçylarymyz etden satyn almak isleyen raýatlaryň sanynyň juda kändigini nowa tuduran adamlaryň arasynda uruş dawanyň iýdigderli bolýandygyny hem habar berýärler. Täze prezident ilatyň öňünde öz hormatyny artdyrmak maksady bilen mukaddes Ramazan aýy münasibetli hepdede 3 gedek et we üwelen et satuwa çykaryar. Nowatda ummasyz aljy bolup et satyn almak dawa jenjeller we hüjümler bilen utgaşýar. Munyň ilaty kömekde ýa halkyň üstünden gülmekde belli däl diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Türkmenistan'da sonku bir näçe ýylyň dowamında ilatyň ykdysady şertleri barha ýaramazlaşýar. Döwlet dukanlarında un, çörek, ýağ ýaly adyk önümleriniň üpçünçiligi ýitileşýär. Munyň bilen bir wagtda bazarlarda adyk önümleriniň bahalary iýdigderli gymmatlaýar. Häkimetler ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň ýa-da möhüm siýasy wakalaryň öňü sirasynda adyk bolçulygyny, arzançylygyny we köpdürlülügini döredýär. Döwlet dukanlarında käbir gyt önümler peýda bolýar we bazarlarda bahalar peteliýär. Yönü bu ýagdaýy gysga wagt dowam edip, bayramçylygyň ýa siýasy çäräniň ideýany aradan aýrylýar. Şeýle ýagdaýy soňky edek 12-nji martda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňü sirasynda bolup geçdi. Şonda yerli kärhanalar tarapyndan öndürilen önümler şol sanda ýumurtga, şiireli içkiler we ýarym taýýar haritler arzanladyldy. Emma 15-nji martda saýlawdan 3 gün geçip geçmänkä habarçylarymyz arzan haritleriň gaýtadan gymmatlandygyny, arzan tuwuk buutlarynyň we çöregiň satuwdan ýiten dygyny habar berdiler. bäri. Galiberse-de martyň ahirinde habarçylarymyz Ramazan aýynyň öňýäni onsuz hem dowamly gymmatlaýan azyk karetleriniň bahalarynyň ýene ýokarlanyp başlandygyny habar berdiler. Habarçylarymyz 11-nji aprelde paýtagtyň bazarlaryna kynyrklara salgylanyp karetleriniň bahalarynyň saýlawlardan soňra ortaça 15 göterim ýokarlanandygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä saýlawlardan öň bananyň 1 kilogrammy 18 manada deňde, häzir onu hiline görä 22-25 manatdan satyn alyp bolýar. Almanyň kilogrammy 9-10 manatda, häzir 17 manat bahalanýar. Habarçylarymyz teke bazardaky käbir azyk önümleriniň bahalary barada hem maglumat berdiler. Olaryň sözlerine görä 1 litr ösümlik ýağı 33-35 manat, pomidorun 1 kilogrammy 3 manat 90 teňge, ýer alma 6 manat 90 teňge, hyýar 3 manat 90 teňge, soğun 4 manat 90 teňge, apelsin 10 manat, käşir 3 manat, şeker 16 manat, yağsız süzme 15 manat ve yağlı süzme 20 manat bahalanýar. Soňky ýyllarda Türkmenistan ýurt raýatlarynyň azyk üpçünçiligini doly kanagatlandyrmakda kynçylyk çekýär. Muňa garamazdan döwlet media serişdeleri ýurtda bagtyarlyk ve berkararlyk zamanasynyň hökm sürýändigini öňe sürmekden el çekmeýär.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sany Türkmenistanlıların bardygyny nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu ýerde hem öz takipasyny açyp, maglumatlaryny yerleştirip başlady. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewan polanetiniň fara we trawyna ýylatyň elektrik energiýasy suw we tebi gadypçynçylygy kadasy bolmagyny galýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 12-nji aprelde Sewitden habar berdi. Ýylatok suw we gaz bilen diňe aglaçar we agyz beklenýän wagty 2 sagat töwre üpçünedilýär. Soň ýygyrdan kesilýär diýip fara ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumat Tornu gura fara vilatynyň tok suw we gaz üpçünçiligi zerur infrastruktura ýetmezçiligi sebäpli bökdelýär. Turbolaryň ýarylmagy, olaryň doly hatardan çykmagy, transformator zerurlygy we beýleki problemler fara vilatyny köteýär. Öňkü Buhara köçesine turbolaryň ýarylmagy hem işe bahana, remont bahanasy bilen suw kesmek däwe urulýar diýip bir ýerli ýaşaýjy habarça gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä Farapta häkimlik binasynyň ýerleşýän köçesinden başga köçeleriň ýaşaýjylary kadasyz agy suw üpçünçiligine sezewar bolýarlar. Paýtagt Aşgabatdan 600 kilometr töwre aradaşlykda ýerleşýän Gunnogor Farap etrawy Özbegistan bilen serhetleşýär. Azatlygyň habarçysy etrawyň ýalkym obasyna ýylata berilýän tebigi gazyň basyşynyň pesligini we oby ýylat üçin elektrik energiýasy bilen üpçünçiligiň uly mesele bolmagyny galýanyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä bu sewitleriň suw üpçünçiligini ýoly goýmak üçin 40 kilometr uzunlukda suw turbasy we 4 sany elektrik transformator gerek. Ýollar we köprüler hem göz gyýyny, emma baş mesele tok we suw. Diýip bir oby ýaşaýjy habarça gurrun berdi. Elektrik üpçünçiligi bilen bagly meseleler hatda Mektep janglaryna çenli öz täsirini ýetirdi. Habarçynyň maglumatyna görä etrawyň 15-nji orta mektebi elektrikli janglan el çekip el bilen haklyan janglanmaly bolýar. Sapaklaryň arasyna ara kesmäni keskitleýän elektrikli jang deregini el bilen haklyan jang sesi bilen ara kesmä çykylýar diýip bir faraply habarça gurrun berdi. Türkmen hökümetiniň maslahatlaryna adatça ýurdun öz ýylatynyň ençeme ýyllardan bäri köteniýän tok ýetmezçiligi barada kiramagy söz aýdylman. Munun deregine yurtta öndürilen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara eksportyny artdyrmak barada gurrun edilýär. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň ýanwarynyň başlap suw elektrik energiýasy we tebigi gaz ýaly ýylata çäriek asyrlap mut bilen ýeňillikli haritdary hyzmatlary ýatyrdy. Bu karar halk maslahatynyň 2018-njy ýylyň sentýabryna geçirilen mejlisinde kabul edildi. Şonda ýylatyň durmuş derejesiniň ýokary galanyny gaýdylypdy. Emma azatlyk ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň gytçylygyň we gymmatçylygyň arasyna gurupdan düşen ýylatyň güni gözeren aladalarynyň häsem kynaşany barada dowamly maglumatlar beripdi. Mundan ozal Farap häkimetleri gazy tygyş etmek tygyrlalarynyň çägini habarçynyň maglumatyna görä sewitdi. Oba hojalyk ekinleri ösdürilip ýetiştirilýän ýyly dyşkanalary tebigi gaz üpçünçiligiden mahrum edipdi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.